Latvijas U19 vīriešu basketbola izlase aizvadījusi pirmās divas spēles pasaules kausa grupu turnīrā, tiekoties ar Maliju un Austrālijas basketbolistiem un ciešot divus zaudējumus. Turnīra atklāšanas spēlē pret Maliju mūsējos iegāza slikts abu puslaiku sākums. Tāpat cīņā ar pagājušā gada Āfrikas čempioniem izpaudās, ka Latvijai pietrūkst auguma centimetru zem groza, kas pretiniekiem ļāva savākt daudz atlēkušo bumbu uzbrukumā un tādējādi tikt pie atkārtotām iespējām uzbrukumā. Turnīra otrā spēle pret Austrāliju nesolīja neko vieglāku. Austrālieši savā pirmajā spēlē spraigā galotnē zaudēja Kanādai, tāpēc arī viņiem uzvara bija ļoti nepieciešama. Mača pirmajās 5 minūtēs labāka gan bija Latvijas komanda, kas spēja iekrāt nelielu pārsvaru, taču pēc tam mūsējo spēle pajuka un Austrālijas izlasēja ātri izdevās iekrāt komfortablu pārsvaru, kas līdz maču beigām tā arī netika izlaists. Viens no izlases potenciāli līderiem Valters Vēveris uzreiz pēc spēles Latvijas radio teica, ka mūsējiem šoreiz spēle gluži vienkārši nesekmējās.
Tīpaši zaudēt šādu rezultātu visiem džekiem sāpīgi.
Rītdien uzvanēs.
Jā, tieši tā. Rīt būs cita Latvijas izlase. Es domāju, noteikti sāksim strādāt skanādiešiem, piešausim grozes, jo kā redzējāt šodien, man pašam drausmīgs sniegums džekiem arī nevarējām iemest vispār grozes, nesūts neko iekšā. Un es domāju, ka jāpiešā grozes, jāskārto galvas un jāspēlē labāk par Kanādu.
Mūsējiem šodien brīvdiena, kuras laikā plānots aizvadīt treniņu čempionāta galvenajā arēnā, kuras grozus vismaz pret Austrāliju mūsējiem īsti piešaut neizdevās. Situācija mūsu grupā ir visai interesanta. Pēc divām kārtām līderpozīcijās negaidīti izraujušies Malī basketbolisti, kuri savā otrajā spēlē tika galā arī ar kanādiešiem. Kanādai un Austrālijai ir pa vienai uzvarai, savukārt Latvija ar diviem zaudējumiem ir pēdējā, turklāt mūsējiem ir ļoti slikta gūto un zaudēto punktu attiecība. Mūsu valstsvienības galvenais treneris Artūrs Visockis Rubenis Latvijas radio skaidroja, ko turnīra turpinājumā var paņemt līdzi no šīm spēlēm un pie kā mūsējiem vēl jāpiestrādā.
Es domāju, mēs vienkārši neesam parādījuši savu labāko spēli, tas ir sliktais. Tas, ka mēs varam spēlēt daudz labāk. Mums vienkārši ir jāatrod savs veids, kā tajās brīžos, kad ir grūti, nesalūst tik ļoti, kā mēs to izdarām tagad. Mēs salūstam un tas maksā mums spēles iznākumu. Gan pret Malī, gan tagad pret Austrāliju. Mums spēle ir šūpols, augšā lejā, bet tagad, kad mēs esam lejā, mums jāmēģina noturēties ar aizsardzību tajā spēlē un nekļūdīties.